Son José Antonio Martínez e isto é
Facemos Historia, unha viaxe polo tempo, desde Galiza e en galego.
Como ven o título deste episodio, non estábamos morto, mas tampouco de parranda. Mas estades a escutar isto, primeiro é agradecer que non borraxedes o podcast da vosa aplicación. 3 episodios únicamente para a segunda e a seira para todo un ano non era nin o prometido nin o esperado. Con todo, xa estamos a fins de agosto, comeza un novo curso escolar e con isto unha nova seira para Facemos Historia. E vai haber cambios. O primeiro, o nacemento dun novo podcast. Historia Take Awake. Como diredes? Non fixeches casi nada o ano pasado e agora vai haber outro podcast? Como isto? Este ano vou dar aulas en segundo de bacharelato. Son un convencido das posibilidades que ofrecen os podcasts para aprender, non só de historia, senón de calquera tema sobre o que vos interesedes. E por que non aproveitalo? Por que non ofrecer ao meu alumnado e a todo alumnado de Galiza, ou a quen quiser, máis en galego, os materiais actualizados sobre a materia que van ter que cursar este ano? Os materiais que podan levar con eles, daí o de Takeaway, para escoitar, pausar, repetir, cantas veces quixeren e onde quixeren. Un recurso máis para chegar a historia a todo o mundo. Estiven reflexionando sobre dúas opcións. Primeiro, directamente incorporar estes novos episodios a Facemos Historia, a xeito dun episodio sobre cada tema. A segunda, crear un novo podcast que agrupase todo o contido e que lle dese un sentido. Así nace Historia Takeaway. Mas optei por unha vía intermedia, sobre todo nestes primeiros meses. Crear o podcast Historia Takeaway, que neste primeiro ano tratará sobre a historia de España. Facilitará o traballo sobre todo alumnado que únicamente estea interesado en materiais para o seu curso de segundo de bacharelato. Mas tamén incorporar estes novos episodios ao podcast de Facemos Historias, a este feed dende onde me estades a escoitar, desde onde poder acceder a todo o meu traballo como podcaster. Animo a todas e a todos a vos suscribir a Historia Takeaway, mas poderedes seguir os seus contidos até novo aviso aquí, en Facemos Historia.
Historia Takeaway.
E por que todo este rollo? Non ides a topar moita diferenza ou casi ninguna entre a forma en contar a historia dos dous podcasts. Alguén que gosta da historia e que quere que lla conten dun xeito ameno. Cal é a grande diferencia? Que é no fondo que me levou a diferenciar e crear os dous podcasts. En Historia Takeaway os temas xa me veñen dado. Falaremos sobre o que o currículo de segundo de BAC di que temos que tratar, a historia de España, e desta uns temas concretos. En Facemos Historia teremos máis liberdade, podendo tratar novos temas. Agardo que lle deades unha oportunidade a esta nova seira. Esperamos ser fieis a nosa cita semanal, sí, un episodio cada 7 días. Por último, animo vos a compartir as vosas opinións, preguntas, dúbidas, todo o que quixerdes, en xa sabedes, @facemoshistoria en Twitter ou no correo electrónico facemoshistoria@gmail.com. Se coñecedes alguén interesado na historia, recomendadelle o podcast. Vémonos, escuitámonos, a partir de setembro.